barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12 keessa 40 ol qabxii 100 ol fiduu isaanii manni barnootichaa beeksisee jira. Qindeessaan mana barumsaa Bultee Addaa Damee Adaamaa obbo Abbabee Zawdee akka barattoonni isaanii qabxii olaanaa galmeessisaniif barsiisonni carraaqqii gochaa turan jedhu. Barattoota qabxii 100 ol fidan keessaa barattoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanis mala qabxii olaanaa itti fiduu danda'an dubbatu. Naakoor Malkaatu Amboraa gabaase.
Waldaa Misooma Oromiyaatti barattoota mana barnootaa Bultee Addaa Adaamaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barataa Naa'ol Saamu'eel qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti galmaa'in sadaffaa ta'uu dubbata. Saamu'eel 107 keessaa 653 yoo fidu dhoksaa qabxii olaanaa galmeessisuu isaa dugda duuba jiru akkasitti ibsa.
Dhoksaan qabxii kan jiru maal kan jiruu fi sababni magaalaa wantoota gurguddaa sadiitti qoodee loluu danda'a. Akkaataatti barsoota hojii walitti siqnee hojjechaa turretti jechuun barsoota hojii nuti akka maatiitti kan ajjatti ispeeshaal boarding iskuulii keessatti kan nuti walitti siqnee inni kan biraan immoo maatii illee barbaachisaa ta'e illee barsiisan baay'een ispeeshaal riisoorsiiwwan onlaayinii argaman jechuudha. Isaan kan argaa baay'ee barbaachisaa jedhee yaala jechuudha milkaa'iin isaati. Inni lammaffaan immoo maatii jechuudha. Maatiin barsiisa barbaachisaa ta'e baay'een haa gochaa ture bakkaan jina kiyyaa wanta. Aan bara baay'ee rifeensii tokko tokko illee naachuudhaan waan gara garaa kan gargaaraa turan yoo jira jirre yeroo yeroo baay'ee qorama kana keessa deeggarsi xiinxamu sun barbaachisa. Deeggarsi xiinxamu yeroo baay'ee naa gochaa turan jechuudha. Yeroo jawaabbii jedhan inni sadaffaan immoo milkaa'insa kanaaf kan inni gargaara yoo jiree yaadu jireenya kaayyoo qooyyatti hojjechuu biyyatti jechuudha. Anis kaayyoo biyya beekaa gara makoo beekaa wanta. Naaf ta'uu beekaa jiree waan yaaduu fi sanatti keenya kana jechaa ture jechuudha. Kan inni yaaduu inni kuni otoo yaaddoo baay'ee sikurannaa kana illee raafamee baay'ee jechaa ture jechuudha. Yeroo galee kan jiru illee barattoota jechuudha.
Mana barumsaa Bultee Adda Adaamaatti barattuun qabxii olaanaa 642 fiddee Beeteleem Darajjee haala ittiin qabxii olaanaa kana galmeessiste ibsitee jirti.
Qoramuu kan qabu bara 2012 ture garuu koviidiidhaan gara 2013 ce'ee jira. Nullee yeroo sanitti qoramne qabxii naannoo fide 642dha. Qabxii kana fiduu qof iccitiin na dubachuuf jedhee kan yaaduwaan duraan fedhiin guddaan qaba 600 ol meeshuudha. Garuu fedhiin koo namoota biraa caalee shamarran irraa caalee qabxii kana galmeessa jedhiin ture. Garuu 600 ol fiduu hawwii guddaan qaba. Akka dirqamaattis ilaalaa ture sirriittiin qo'adhee ifaajaa guddaa kaffalee ilaalchee yaada. Waaqni illee na gargaaree qabxii sana fiduu danda'eera. Na duuba barsiisonni kiyya jiru jiru maatiin kiyya jiru ayilee fedhii guddaan qaba waan tureef qabxii kana galmeessuuf na gaggeessira.
Siif COVID-19 rakkoo ture moo carraa ture mee kanarratti maal jettu?
COVID-19 rakkoo ture jira carraa gaarii turmee jira. Ji'a 9dhaaf mana ture yeroo sanatti moraaliin keenya xiqqoo gadi bu'ee ture. Taabileetiidhaan qoramtu jedhamnee turre taabileetii dhufnee baay'ee gara fuulduraa deemaa ture. Qormaanni keenya hin dhaqqabnee dafee yeroo sanatti moraaliidhaan qormaataaf jennee dubbisaan turre. Garuu advaantiijiin isaa inni guddaan poorshinii hin qoramtu kan jedhamne sana sirriitti qo'achuuf sirriitti bilcheessuuf yeroo gaarii arganneerraa jedhee yaada. Akka rakkoo qofa osoo hin taane akka advaantiijiis akka ciminaatis ilaaluun barbaachisaadha.
Barataa biraan mana barumsaa kanatti qabxii 650 fidee Eliyaas Shaanqoo barataan tokko yoo yeroo isaa alaan fayyadamee qayyabate waan qabxii olaanaa hin arganneef hin qabu jedha.
Dabalataan qormaata mootummaa qoraan ni baraa turan jechuudha. Dabalataan akka oolaa jiru. Samaajni barsiisota bu'ee sirriitti keessa jiraa barsiisota bu'ee daldalaa isaan mana mana baru saya lepas ini. Macam ini yang dulu jiru, jawab saya macam juga. Malam dia gendakan, nanti kami misal tak siap, kerana baru saya baru tutup. Ia tuju, pasal tuju, sudah dulu dah mati ayam pun misal dan dah lanjut mengkata. Jiru beritahu dia, waktu waktu sudah baru jiru, cuma satu dia, susu satu pasal dia tu pasal terkam ini. Kalau beritahu, angga wanita, wanita susu kat bangka jiru, ini sungkap. Angga wanita bangka jiru, pasal mana sungkap.
Barattoonni kunneen dhiibbaa weerara vaayirasii koronaa dandamachuun boqonnaa barnoota sadarkaa olaanaa isa itti aanuuf qophii taasisaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Waa'ee karoora isaanii gara fuulduraallee ibsanii jiru.
Barattoota warra kan maallaan ta'an jedhuun amma beekamaadha. Vaayirasii koronaa kun ammayyuu haalaan mallachaati jira. Saffisiin isaallee kan fincaalaa baay'ee dabalaa jira. Kana isuun ilaaliin barattoonni keenya sammuu qabuu amalee barbaachisu jira. Amalee sana qabaatanii sirriitti dubbisuu jechuudha. Yeroo guyyaan isaanii irratti dabarsuu hin taane jirjiriin milkaa'insa walumaa galatti dubbisuudha irratti waan gaarii jiru jechuudha.
Duraanuu jalqabee meedisiinii jiruun gochuudha. Departmentii meedisiinii barbaada. Yuunivarsiitii kamiyyuu keessatti meedisiinii godhee gara fuulduraatti itti fufuu barbaada. Qabxiin kiyyaallee achi kan agarsiisu jedhee yaada. Shallii firashman koorsii illee jira. Sirriitti barattu jedhee yaada. Kaayyoon kiyya fuulduraa kanadha. Shamarroonni maal gochuu qabu qabxii gaarii fiduudhaaf. Duraa shamarranni irriilee opportunitii wal fakkaataa yoo argate. Lachanuu sirriitti hojjechuu danda'u. Wanti guddaan fedhii qabaachuu kaayyoo keenya sirriitti beekuudha. Sirriitti dubbisuudha. Inni guddaan kaffaltii guddaa kaffalanii ifaajanii hojjechuudha.
Fiiziksii?
Akkasumas ammas wanti barbaadan disaayidiin bilisa. Sababni isaa namni isaa sababa biyya alaa kan argatu yoo ta'u yeroo isaas kan jedhamu biraa barachuun barbaada. Fiqalaamoo yaa'inni kun kan naaf miti koomite asuma biyya keessatti artuu isa hin finne jechuudha. Seentee kan hin jiranii jedha kan hin barachuu barbaadu hundarattiin gosa kanadha.
Qindeessaa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Adaamaa obbo Abbabee Zawudee barattootni isaanii akka qabxii olaanaa fidaniif carraaqaa turuu fi bu'aa argametti illee gammaduu isaanii dubbatanii jiru.
Dhibba tokkoof digdamii shan dhiira torbaatamii sadii dubara shantamii lama qabanii jedha kan qormaataaf qopheessaa baana. Akka mana barnootaatti qabxii nuti jedhanii shan dhibba ja'a ol barattoota 46 dhibba shanii hanga dhibba shanii 99 barattoota 75 barattoota dhibba 4 keessaa 75 barata 4 qabna. Kan irratti hojjechaa turre rikardii mana barnootaa keenyaa fooyyessinaa kan jirudha. Qabxiin olaanaan bara nagalamaa bajaa shantanii sadii yoo ta'u akka biyyaatti garuu sadaffaan kan mana barnootaa keenya bajaa shantanii sadii barataa naa olsaa malee kan galmeessee jechuudha. Egaa barattoota kanarratti dhuguma dubbachuudhaafi hojii guddaa irratti hojjenne baay'ee guddaa irratti baanduu barsiisuu wajjin wal qabatee dabalata qaba. Wayita dhibee akka biyyaatti oolu sanatti miti porshinii hundaa finfinnee. Biyyoonni gaggeessinee ijoollee akka qo'ataniif yeroo sana haala mijeessaa turre. Akka tasaa ta'ee sababa dhibee kanaan qabannoon nyaata jedhee jira. Gamana galanii boodammoo deeggarsi mana barnootaa irraa dhaabbanii karaa telegiraamiitiin aappiloodi kunuunsii qopheessaa turre. Deeggarsa barsiisonni hawaasni mana barumsaa akka waldaa misooma Oromiyaatiittis hoggan keessattuu hoggantoonni saayikooloojiin isaanii akka miidhamne dursa kennanii.
Milkaa'inaa fi muuxannoo mana barnootaa isaanii manneen barnootaa kanneen biroof qooduullee itti dabalanii ibsanii jiru. Obbo Abbaban.
Barattoonni kutaa tokko hanga saddeeti jiran keessatti barattoonni kutaa torbaa kutaa saddeeti mana barnootaa kana ittiin galuu dandeenyaa kan jedhamanii muuxannoon fudhatu abdii horatanii deemu hin karoorfatu jechuu kanaaf qabxiin isaan kutaa saddeetitti galmeessan yeroodhaa gara yerootti kan abriijiin isaa guddachaa kan deemedha. Ragaasaa naannooniin illee akka naannoo Amaaraa akka bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo kibbaa dhufanii muuxannoo kan fudhatan akkaataa hojii keenyatti hojjetu kan daawwatanii kan muuxannoo fudhataniidha. Muuxannoo baay'ee kenna. Hundaa'uun garuu manni barumsaa kunis waldaan misooma Oromiyaas kan itti gammadu. Amamoo yeroon barnoota Oromiyaa saksasii mana barnoota tokkicha kanaaf wajjin yeroo ammaa kana mana barnootaa ispeeshaal boordiin iskuul akka Oromiyaatti mana barnootaa torba ijaaruu fi bara dhufuunatti fakkaata hojiitti kan
ኤጀንሲ መዳሊ ፊ ቆርማታ ቢያሊሳ በረነ አኩምብያቱ ቀብቲ ኖላና ገልማው ወይተቱር በንደርቤ ቀብቲ ቆርማታ ቢያሊሳ ኩታኩር ለመ 5 ሆምስ አዲስ ሄጅራ በረቶተ በረከነት ቆርማታ ፍጠተን ኬሳ ዲበንታሽ ሰንተሚሽን ጡቃቱርበ ዲበቱርበ ኬስታ ቀብቲ ዲበሰዲፍ ሰንተማውል ፊዱይሳኒ ኤጀንሲ ቺቤክ ሄጅራ አኩመ ወሊገላቱ ቀብቲ በረነ ገልማይ ከምበረ ደርቤ ወልብረቀበም የሚላለም ፎያተው ኢፕሰሜጅራ በረቶትኒ ቀጥቲ ዲበጃውል ፊደነሞ ዲበቶርባፍ ለመዳጀደሜ ቀጥቲ ኖላና አከብያት ገልማየሞ ዲበጃፍ ጃተሚ ሰገልተው ኢፕሰጀንሲ መዳሊፍ ቆርማተ ቢያሊሳራ በኩንደንዳ ሜጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ